Βρισκόμεθα, αγαπητοί μου, στην προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Βρισκόμεθα στο τρίτο κεφάλαιο, στο 22ο και 23ο χωρία. Επειδή δε να κάνω μία εξήγηση, όλο το μήκος της επιστολής αναφέρεται ουσιαστικά σε ένα θέμα, ότι η δικαίωση είναι εκ πίστεως, τα λέμε δικαίωση εννοούμε σωτηρία, ότι είναι προϊόν της πίστεως και όχι αποτέλεσμα των έργων του τελετουργικού νόμου. Θα τα δούμε αυτά ακόμη καλύτερα στην πρόοδο του θέματος. Έτσι λοιπόν, κάπου θα συντήσω λίγο τα χωρία, κάποια θα σας λέω με δικά μου λόγια, μόνο και μόνο για να ευωδώσουμε, γιατί αναφέρεται, σας εξήγησα, σε ένα θέμα και φοβάμαι μήπως αυτό σας κουράσει. Λοιπόν, τρίτο κεφάλαιο, 22ο χωρίο και 23ο χωρίο. Δικαιοσύνη δε Θεού, διαπίστεως Ιησού Χριστού, εις πάντας και επί πάντας τους πιστεύοντας. Συ ου γαρεστή διαστολή, πάντες γαρ ήμαρτον και υστερούνται της δόξης του Θεού. Εδώ ο Παύλος αγαπητή επαναλαμβάνει την φράση δικαιοσύνη Θεού του προηγουμένου στίχου που είχαμε αναφέρει την περασμένη φορά, διότι παρενέβαλε κάποια άλλα σημεία και για να ολοκληρώσει επαναλαμβάνει την φράση και συμπληρώνει «Διαπίστεως Ιησού Χριστού». Αυτή δηλαδή είναι η οδός προσεγγίσεως του Χριστού. Είναι η πίστης. Και είναι για όλους τους ανθρώπους που θα πίστευαν εις τον Χριστόν. Και η δικαίωση δεν επεκτείνεται μόνον σε όλους, αλλά τίθεται και σαν στέφανος επί πάντων. Γιατί πράγματι η πίστη στον άνθρωπο είναι στέφανος εκ Θεού, σαν καρπός υπακοής. Είναι μεγάλη υπόθεση, αγαπητοί μου, η πίστη. Πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση. Γράφει ο Παύλος, ούγαρε στη διαστολή. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάποια διάκριση. Αρκεί να σας πω που σας είπα ότι είναι μεγάλη υπόθεση η υπακοή, τούτο να σημειώσετε, ότι ο Αδάμ έπεσε επειδή δεν είχε υπακοή. Το χειρότερο. Ο καρπός της ανυπακοής του Αδάμ απλώθηκε στο ανθρώπινο γένος. Μη κατηγορήσετε τον Αδάμ ωστόσο ότι αν σήμερα έχουμε καταστασίες επί του προσώπου της γης, έχουμε πολέμους, έχουμε περίεργα πράγματα. Και άμα ακούει κανείς μάλιστα τι περίεργα πράγματα, τι βαρβαρισμοί και τι αγριότητες υπάρχουν στον κόσμο αυτόν, σε όλο τον κόσμο, είναι καρπός της παρακοής του Αδάμου. Μη λοιπόν όμως πει κανείς ότι «Α, ο μεγάλος φταίχτης είναι ο Αδάμος». Το σπουδαίο είναι ότι ο Αδάμος σώθηκε. Είδατε εσείς στην εικονογραφία μας, όταν ο Χριστός κατέβηκε στον Άδη, που σηκώνει με το ένα του χέρι τον Αδάμ και με το άλλο του χέρι την Εύα. Σώθηκαν. Τότε, και αν ακόμη δεν συνέβαινε έτσι όπως σας το λέγω, πάλι αγαπητοί μου, θα είχαμε το ίδιο φαινόμενο, δεδομένου ότι οι άνθρωποι, ο καθένας μόνος του και σαν σύνολο, έχουμε παρακοή, ανυπακοή στο θέλημα του Θεού. Το προπατορικό αμάρτημα της αυτοθεώσεως. Πλανάται εις τους ανθρώπους σε όλες τις γενναίες, σε όλες τις εποχές. Και στην εποχή μας. Και μάλιστα κατεξοχήν στην εποχή μας. Αυτό δεν στάθηκε και αιτία στο τέλος τέλος. Να χάσουμε από τον οπτικό μας ορίζοντα τον αληθινό Θεό. Και όπως λέει στην ίδια επιστολή ο Απόστολος, το κάναμε παλιότερα αυτό, αντί εμείς να λατρεύσουμε τον αληθινό Θεό, τον κτίστη, ελατρεύσαμε την κτίση, που είναι βεβαίως η ειδωλολατρία. Έτσι μη κακίζουμε τον Αδάμ, αλλά τους εαυτούς μας και τι μπορούμε να διορθώνουμε. Εδώ όμως ουγάριστη διαστολή ανάμεσα βέβαια στους Ιουδαίους και στους εθνικούς. Δηλαδή δεν υπάρχει διάκριση, δεν υπάρχει ξεχώρισμα. Πάλι δίκριση, λέει ο Οικουμένιος, μηδέν Ιουδαίους έχοντας πλέον των εξεθνών. Δείχνει ότι οι Ιουδαίοι δεν έχουν κάτι περισσότερο από εκείνους που είναι εθνικοί. Μια φορά ακόμα, αλλά θα σας το υπενθυμίζω καθ' όλο το μήκος των ομιλιών μας, εθνικός λέγεται ο ειδωλολάτρης. Δηλαδή ο μη Ιουδαίος. Είναι δεν γνωστό ότι εμείς βεβαίως είμαστε εξεθνών. Και αν γίνηκαμε χριστιανοί, είμαστε χριστιανοί εξεθνών. Δεν είμαστε χριστιανοί εξ Ιουδαίων. Και αντιλαμβάνεστε ότι εδώ, επειδή ο Παύλος είχε να κάνει με δύο κόσμους, και με τους εθνικούς και με τους Ιουδαίους. Και βέβαια οι Ιουδαίοι ήταν ξέχυλοι στον κόσμο τότε, στην εποχή του. Ήταν οι Ιουδαίοι, οι Εβραίοι της Διασποράς, από πολλούς λόγους. Ήταν οι Ρωμαίοι, είχαν κάνει καταστροφή της Ιερουσαλήμ και λοιπά και λοιπά. Είχε λοιπόν να κάνει με δύο, θα λέγαμε, καταστάσεις. Με τους Ιουδαίους, με τους χριστιανούς εξ Ιουδαίων και με τους χριστιανούς εξ εθνών. Γι' αυτό εξάλλου γράφει και αυτή του την επιστολή, όπως σας έλεγα, ότι γράφει την επιστολή από την Κόρινθο προς τη Ρώμη, εξού και προς Ρωμαίους, στους Εβραίους, παρακαλώ, της Ρώμης. Στους Εβραίους της Ρώμης, διότι οι Εβραίοι ήταν πάμπολοι στην Ρώμη. Έτσι λοιπόν αυτό το επίμαχο θέμα διακρίσεως μεταξύ Εβραίων και Χριστιανών έρχεται να λυθεί από τον Άγιο Παύλο. Ότι δηλαδή δεν μπορείς εσύ να λες ότι και ποιος είναι ο Ιουδαίος, συγγνώμη, και ποιος είναι ο εθνικός. Εγώ έχω το προβάδισμα. Εγώ ο Ιουδαίος έχω το προβάδισμα. Ούτε εσύ, ούτε οι εθνικοί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η επιστολή αυτή στάθηκε θεμελιώδης στο θέμα των σχέσεων χριστιανών εξεθνών και χριστιανών εξ Ιουδαίων. Και δεν υπάρχει διαφορά τόσο ως προς την αμαρτία που διακρίνει και τους Ιουδαίους και τους εθνικούς, όσο και στην αγάπη του Θεού με τη σταυρική θυσία του Χριστού, ώστε όλοι οι άνθρωποι να αγκαλιάζονται από τον Θεό. Αυτό είναι βεβαίως θεμελιώδη. Και όπως συνεχίζει στον 23ο στίχο, αυτόν που ήδη σας ανέγνωσα, ότι πάντες γάρ ήμαρτα. Γιατί όλοι έχουμε αμαρτήσει. Και οι εθνικοί, αλλά και οι Ιουδαίοι έχουμε αμαρτήσει. Και όπως λέει ο Ζυγαβηνός, και ούτε κακίνη δύο και πάντες δέονται της απολυτρώσεως. Και αυτοί και εκείνοι όλοι αμάρτησαν και όλοι έχουμε ανάγκη της δικαιώσεως, της απολυτρώσεως εκ μέρους του Χριστού. Και συμπληρώνει ο Οικουμένιος, όλος οι πάντες ήμαρτων έχουσι και το πάντας ομοτήμος σωτήνα. Εάν λέγει όλοι έχουν αμαρτήσει, ομότιμα έχουμε και το δικαίωμα να σωθούμε. Έχουμε το δικαίωμα να σωθούμε. Και η αρχή πάντων είναι στην αμαρτία. Όπως σας είπα, είναι η πρωτόπιστη. Και θα παρακαλέσω, επειδή πολλές φορές ακούγεται να στρέφονται να δίνουν τον πρωτοπλάστον οι άνθρωποι, οι χριστιανοί μας, θα πω άλλη μια φορά, θα υπενθυμίσω λίγο πριν, σας το είπα, ποτέ μην αποδίδομαι μόνο εις τον Αδάμ όλη την κακοτυχία μας. Όχι. Πάντως, και σαν αμαρτωλοί όλοι, στερούμεθα και τις δόξεις του Θεού. Διότι ο Αδάμ εις τον Παράδεισο είχε δόξα. Είχε θεία δόξα, την οποία βεβαίως δυστυχώς απόλυσε με την παράθεση. Ξέρετε πως ήταν ο Αδάμ στον Παράδεισο. Αν θέλουμε να δούμε πως ήταν ο Αδάμ, δεν έχουμε παρά να ρίξουμε μία ματιά στον Ιησού Χριστό, ο οποίος λέγεται ο νέος Αδάμ. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε, πολύ αγιότητα, πολύ αρετή είχε ο Αδάμ. Ναι, δεν μπορούσε να είναι κάτι διαφορετικό. Εξωτερικός δε δεν είχε ενδύματα. Μας το λέει καθαρά αυτό η Αγία Γραφή, ότι μετά την πτώση ενέθησε, ένδυσε ο Θεός τους πρωτοπλάστους. Γιατί δεν είχε ένδυση? Γιατί η ένδυσή τους ήταν η Θεία Δόξα. Σκεφτείτε, όπως ακριβώς και οι Άγιοι στον ουρανό, όχι, βρίσκονται αυτή τη στιγμή με το σώμα τους, όπως είναι ο Ενώ, όπως είναι ο Ηλίας, δεν έχουν ηματισμό. Και μάλιστα ο Ηλίας, ξέρετε από την ιστορία, ότι ανεβαίνοντας κατά πέτσι του Ηλισαίου, εκεί δημιουργήθηκε ένας διάλογος, του έριξε την μιλωτήν, δηλαδή αυτή την προβιά που τη φορούσε σαν παλτό ο προφήτης Ηλίας. Δεν είχε ανάγκη. Συνεπώς η ένδυση είναι καρπός και αποτέλεσμα της πτώσεως των πρωτοπλάστων. Το λέει σαφέστατα. Και μάλιστα ότι τους ενέδυσε, λέγει, με δέρματα ζώο, που όπως εμείς τώρα ερμηνεύουμε είναι η αλογία. Δηλαδή, ας πούμε, επειδή το ζώο είναι άλογον, δεν έχει λογική, έτσι ο έλογος άνθρωπος δίνεται την αλογία. Προσέξτε, σας είπα προηγουμένως ότι αν θέλουμε να δούμε ποιος ήταν ο Ιησούς Χριστός, δεν έχουμε παρά να ρίξουμε μία ματιά ο Αδάμ, να ρίξουμε μία ματιά στον Ιησού Χριστό. Θα μου πείτε, ο Χριστός ήταν ντυμένος. Ναι, διότι πλέον μέσα στον κόσμο αυτό θα ήταν πάρα πολύ παράξενο να εμφανίζεται ο Ιησούς Χριστός χωρίς ρούχα. Θα ήταν παράξενο. Θα λέγανε τι έπαθε αυτός ο άνθρωπος. Σας λέω για την ιστορία ότι τα μεν ρούχα του, τον ηματισμό του, τον εμοίρασαν οι σταυρωτέ. Τον ετύλξαν με ένα συντόνι, ήταν γυμνός επί του σταυρού, τελείως γυμνός επί του σταυρού. Μετά ο Νικόδημος και ο Ιωσήφ τον ενετύλξαν σε ένα σεντόνι και τον ενεταφίασαν. Όταν αναστήθη, δεν υπήρχε ηματισμός εκεί. αφού σας είπαν τον πήραν οι σταυρωτές. Αλλά ευρέθηκε μόνο το σεντόνι και έτσι υπόθηκε σας γυναίκας από τους αγγέλους ότι να, εδώ έχει το. Και ήταν μάλιστα ο ηματισμός του σεντονιού. Θέλετε μια λεπτομέρεια? Και υπήρχε και το φακιόλι, δηλαδή μια σκούφια που έβαζαν τότε στους νεκρούς. Και βρέθηκε λίγο και αυτό πληγμένο εις έναν τόπο. Εντεπληγμένο εις έναν τόπο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι οι άγγελοι εφρόντισαν αυτά τα νεκρικά ενδύματα να τα περιποιηθούν, να τα βάλουν με τάξη στην άκρη. Με τάξη στην άκρη. Κάνει εντύπωση αυτό. Εγώ πάρα πολλές φορές το σκέπτομαι αυτό. Συνεπώς, ο Χριστός δεν είχε ανάγκη ηματισμού. Πού βρήκε, πώς εμφανίστηκε? Να βλέπουμε μετά, επί παραδείγματι, μιλάει στην Μαρία τη Μαγδαληνή, συναντάει κι άλλες γυναίκες και τα λοιπά και τα λοιπά, τους μαθητάς του την ίδια μέρα. Το απόγευμα ζήτησε πουθενά ηματισμό? Όχι. Ο Χριστός δεν είχε ηματισμό. Αλλά επειδή οι άνθρωποι ήσαν συνηθισμένοι με ηματισμό για λόγους εξκυμοσύνης, γι' αυτό στα μάτια όσων τον είδαν φορούσε ρούχα. Ο Χριστός μετά την Ανάστασή του δεν φορούσε ρούχα. Το ξέρετε αυτό? Λοιπόν, ο ηματισμός, σας ξαναλέγω, είναι μεταπτωτικό φαινόμενο. Πρέπει έτσι να είναι. Το καθόρισε ο Θεός. Γι' αυτό τα καλοκαίρια δεν πρέπει να γυρίζουμε μισόγυμοι, ιδίως οι γυναίκες από εδώ και από εκεί, είναι αμάρτημα. Διότι περισσώζεται και η σεμνότητα και η ντροπή. Αλλά ξέρετε, περισσώζεται και ο σκανδαλισμός. Δηλαδή, να μην υπάρχει ο σκανδαλισμός, έλεγα της εξαχριώσεως του γενετησίου ενστίκτου. Και έτσι λοιπόν τα ρούχα είναι απαραίτητα. Θα είναι βέβαια, εννοείται, σεμνά. Για να μην είμαι αυτά υπεύθυνοι και απέναντι στον Θεό και απέναντι στους ανθρώπους. Ο Αδάμ λοιπόν είχε τη Θεία Δόξα. Δηλαδή, έλαμπε μέσα στον παράδεισο πρώτης πτώσης. Τα ζώα υπήκουαν εις τον Αδάμ, έλεγχα αυτής του της Θείας Δόξης. Όταν τα εκάλεσε όλα τα ζώα για να τους δώσει όνομα, αυτό σήμαινε πάρα πολλά πράγματα. Σήμαινε πρώτον ότι δυνάμει της δόξης που είχε προσήλκησε όλα τα ζώα. Να πει την ατέξω, εσείς τώρα να μαζέψετε τα ζώα. Ή νομίζω ότι ήταν εύκολο τότε ο Νόε, πολύ αργότερα εννοείται, να μαζέψει τα ζώα να τα βάλει στην Ήπειρο? Εύκολο? Καθόλου εύκολο. Και έτσι λοιπόν, δυνάμει της δόξης του Αδάμ, τα ζώα τον πλησίασαν για να τους δώσει, λέει σαφώς, όνομα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι όνομα για να δώσουμε σημαίνει ότι έχουμε μέσα μας τη δυνατότητα των ενιών. Διότι αν πω αυτή τη στιγμή γάτα, εσείς δεν είναι απαραίτητο να φέρω μια γάτα εδώ να σας τη δείξω, αλλά με τη λέξη, με το όνομα γάτα, εννοείται. Τι εννοώ? Έτσι λοιπόν, όταν ο Αδάμ έδωσε ονόματα εις τα ζώα, ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι είχε την δυνατότητα της λογικής και των ενιών, όλων των ενιών, και μάλιστα πολύ καλύτερα από ό,τι εμείς σήμερα. Άρα λοιπόν ο Αδάμ ήταν λογικός απαρχής. Αυτά γιατί έχουμε τις διάφορες θεωρίες που μιλάνε για την εξέλιξη του ανθρώπου, ότι τούτο και εκείνο, πολλές πολλές ανοησίες. Απάντηση δίνει η Αγία Γραφή κατά κέριον τρόπο. Μάλιστα, παρακαλώ όσοι ασχολείστε με τέτοια θέματα να τα επισημαίνετε αυτά, να τα λέτε, ακριβώς για να προσβάλλεται η θεωρία της εξελίξεως ή ό,τι άλλο συναφές. Ναι, έχει πολύ σημασία και αξία. Λοιπόν, πηγαίνουμε στους επομένους δύο στίχους, τον 24 και τον 25. Δικαιούμενοι δωρεάν τι αυτού χάριτι δια της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού. Ον προέθετο ο Θεός ηλαστήριον δια της πίστεως εν το αυτού αίματι, εις ένδειξην της δικαιοσύνης αυτού δια την πάρεση των προγεγονότων αμαρτημάτων εν τη ανοχή του Θεού. Που σημαίνει ότι ο Θεός παραπάνω δέχεται τους ανθρώπους κοντά του χωρίς ανταλλάγματα, αυτόν τον σπουδαίο, από αγάπη. Γι' αυτό έστειλε τον Ιησού Χριστόν, εννοούν τα χωρία που σας διάβασα, να μας ελευθερώσει από την αμαρτία. Ο Θεός τον όρισε να γίνει με το σταυρικό του θάνατο ο εξυλασμός των αμαρτιών εκείνων που πιστεύουν. Έτσι δείχνει την αγάπη του, συγχωρώντας τις αμαρτίες του παρελθόντος που έγιναν με την ανοχή του. Για να πάρουμε κάποια σημεία από τις δύο αυτές, τα δύο αυτά χωρία. Δικαιούμενοι δωρεάν, μας λέει, μας καταγράφει ο Απόστολος Παύλος. Σωζόμενοι, χωρίς εμείς κάτι να πληρώσουμε, πλην της πίστης. Στον νόμο υπάρχει πληρωμή. Θα σου δώσω και θα μου δώσεις. Εάν θα σου δώσω, δεν θα μου δώσεις. Εδώ όμως δεν έχουμε ένα πάρε δώσε, ένα δούνε λαβήν με τον Θεό. Όχι. Απλώς πιστεύουμε και σωζόμε. Εις δε την πίστη δεν προσφέρουμε τίποτα. Λέγει ο Ζυγαβηνός, σωζόμενοι ούτε εξιδίων κατορθωμάτων, αλλά τι αυτού ευεργεσία και αγαθότητη. Σωζόμαστε, λέγει, όχι από τα δικά μας κατορθώματα, πέτυχα αυτό και πέτυχα εκείνο, αλλά με την ευεργεσία και την αγαθότητα του Κυρίου. Πίστην δε μόνιμ, άλλο σημείο, πίστην δε γαρμόνιμ εις εν εγγόντες των αμαρτημάτων την άφηση εδεξάμεθα. Σχολιάζει ο Θεοδόρητος. Δικαιούμενοι δωρεάν τι αυτού χάρητι. Όταν λέει δωρεάν, δείχνει μάλλον αρνητικό στο πράγμα. Όταν λέγει τι αυτού χάρητη, δείχνει το πράγμα θετικό. Δηλαδή, ότι δωρεάν σωζόμαστε, αλλά και επιπλέον μας δίνει τη χάρη του, και αυτό είναι το θετικό, η θετική πλευρά, έναντι των όσων ο Θεός μας έχει χαρίσει. Και πώς δικαιούμεθα, ρωτάει ο Μέγας Φώτιος, απολυτρούμενοι των αμαρτιών ημών. Όταν λυτρωθούμε, λέγει, από τις αμαρτίες μας. Προσέξτε ότι το θέμα μπορεί να είναι θεωρητικό. Μπορεί να είναι μεγάλο. Μπορεί να είναι δύσκολο. Σας το είπα και την περασμένη φορά. Όμως είναι αναγκαίο, θα δείτε ότι πάρα πολλά πράγματα Είναι εκείνα τα οποία εκαλύφθησαν με την πίστη και δεν είμαστε υποκείμενοι με δούνε λαβή με τον Θεό. Έχει πολύ σημασία. Δια της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού, γράφει ο Παύλος. Αλλά τι σημαίνει απολύτρωση? Λέγει ο Ζυγαρινός, απολύτρωση δε η παντελής από των αμαρτημάτων, ελευθερία και απαλλαγή. Το να απαλλαγεί κανείς παντελώς από τα αμαρτήματά του, παντελώς. Και αυτή η απολύτρωση έγινε από τον Ιησού Χριστό. Δεν προσφέραμε έργο εμείς. Δεν προσφέραμε. Έργο προσέφερε μόνο ο Χριστός επί του Σταυρού. Εμείς προσφέρουμε την πίστη μας εις τον Ιησού Χριστό. Και ο επόμενος στίχος. Ον προέθετο ο Θεός ηλαστήριο. Ποιον προέθετο, ποιον έβαλε ο Θεός ηλαστήριο? Τον ίδιο τον. Ο Χριστός λοιπόν γίνεται δικό μας ηλαστήριο. Και τύπου στην Παλαιά Διαθήκη ήταν η πλάκα του ηλαστηρίου. Ξέρετε, μερικά πράγματα πρέπει να τα ξέρουμε από το τελετουργικό των Εβραίων, γιατί μας είναι πολύ χρήσιμα. Μάλιστα, αυτά αναφέρονται κυρίως στις θεομητορικές, όχι όλα, αλλά κάποια σημεία, στις θεομητορικές εορτές. Στους εσπερινούς που έχουμε αναγνώσματα, εκεί αναφέρονται μερικά τέτοια τελετουργικά. Εγώ πολύ σύντομα θα σας κάνω μία περιγραφή. Ήταν η κυβωτός της Διαθήκης, δηλαδή κυβώτιον. Κυβωτός, κυβώτιον. Δεν ήταν μεγάλο. Οι διαστάσεις μας δίδονται στην Παλαιά Διαθήκη. 1 μέτρο και πλάτος, πάρδος, λίγο ήταν, μικρό, μικρό κυβότιο. Εκεί μέσα ευρίσκοντο οι πλάκες του νόμου, σύμβολο δε της Θεοτόκου, ήταν η κυβωτός που είχε μέσα της το Λόγο του Θεού, διότι οι πλάκες του νόμου ήταν ο Λόγος. Επάνω από αυτή, σημειώσατε δε ότι ήταν τοποθετημένη στα Άγια των Αγίων. Δηλαδή στο ξεχωριστό εκείνο μέρος του ναού, που εκεί δεν έμπαινε κανείς, παρά μόνο ο αρχιερεύς, μία φορά το χρόνο, και όχι λέει χωρίς ραντισμού, όχι χωρίς αίμα. Εκεί εξάλλου επήρε και το μήνυμα ο Ζαχαρίας, ο πατέρας του Ιωάννου και λοιπά και λοιπά, ότι θα γεννήσει Ιών, και δεν το παραδέχτηκε ο Ιωάννης και λιγάκι, συγγνώμη, ο Ζαχαρίας, και εκεί του έκλεισε η λαγιά, τα ξέρετε παρακάτω. Λοιπόν, εις τον κυρίο ναόν ήταν μόνο οι ιερείς. Ο λαός δεν έμπαινε εις τον ναόν. Ο λαός ήταν έξω από τον ναό, γύρω-γύρω, στις αυλές. Συνεπώς έχουμε αυτήν, θα λέγαμε, την προοδευτική συμπλήρωση των χώρων αυτών. Έτσι ήταν η Άγια των Αγίων, στο ιερό, όπως θα λέγαμε σήμερα εμείς, που εχώριζε το ιερό από τον κυρίω ναόν με ένα παραπέτασμα, με μια κουρτίνα. Αυτή η κουρτίνα ήταν εκείνη που εσχίστη στα δύο όταν ο Χριστός ξεψύχησε επί του Σταυρού. Μας το λέει ο Ευαγγελιστής. Και εσχίστη, λέει, το παραπέτασμα του ναού, το καταπέτασμα του ναού εις δύο. Και αυτό πάρα πολλά σημαίνει, αλλά θα μας έπαιρνε χρόνος πολύ να τα πούμε αυτά. Έτσι έχουμε, αγαπητοί μου, αυτή τη γηβωτό που λέγεται τη Διαθήκης, η οποία ήταν από άσκηπτο ξύλο, σύλλο ακακία.
Άσκεπτο.
Και είχε επένδυση φύλων χρυσού. Πάνω δε από την Κιβωτόν, πάντοτε μέσα στα Άγια των Αγίων, ήταν μία, πάνω από την Κιβωτόν, ήταν μία πλάκα, χρυσή πλάκα. Αυτή η πλάκα ελέγεται ατόφια χρυσή πλάκα, ελέγεται η πλάκα του Ηλαστηρίου, διότι ήταν σύμβολο του ιδίου του Ιησού Χριστού, ακριβέστερα του Σταυρού του Χριστού. Όπως είναι τώρα ο Σταυρός το ηλαστήριό μας, δηλαδή με αυτό συγχωρούμεθα και σωζόμεθα, ήτανε η πλάκα του ηλαστηρίου η χρυσή τότε στην Παλαιά Διαθήκη. Σκεφτείτε, σκεφτείτε. Ώστε λοιπόν εκείνη η χρυσή πλάκα συνεβόλιζε τον Χριστό και τη σωτηρία μας. Είναι μια ωραία εικόνα και ωραία έννοια. Τώρα γράφει ο Απόστολος. Ον προέθετο, δηλαδή εκείνο τον οποίον προέθεσε, δείχνει την προαιωνία βουλή του Θεού για τον Ιησού Χριστό, να πείτε, για τη δική μας Ανάσταση. Και το έργο αυτό θα το επιτελούσε με την ενανθρώπιση του ο Θεός Λόγος, ο ανήξεραν οι άνθρωποι ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, ανήξεραν. Αν εμείς οι χριστιανοί γνωρίζαμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, όχι δεν θα βρίζουμε, αλλά θα στεκόμαστε προσοχή μπροστά στο πρόσωπο του ενανθρωπίσαντος Θεού Λόγου. Έτσι ο Θεός Πατήρ προώρησε, ανέδειξε, έχρισε ως άνθρωπον εξού και Χριστός. Αυτό θα πει Χριστός. Εκείνος ο οποίος εχρήστη υπό του Πατρός για κάποιον ειδικό σκοπό και ήρθε στον κόσμο των ανθρώπων να μας σώσει και έτσι να δείξει την αγάπη του. Μέρα νύχτα θα πρέπει, αν κατανοήσουμε ποιος είναι ο Χριστός, μέρα νύχτα να τον δοξάζουμε, μέρα νύχτα, μέρα νύχτα. Γι' αυτό μόνο όταν αρχίσουμε να αποκτάμε αυτήν την συνείδηση του ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, αγαπητοί μου, μόνο τότε θα μπορέσουμε να γίνουμε αληθινοί χριστιανοί. Αλλιώτικα, δεν ξέρω, πάντοτε θα είμαστε της επιφανίας χριστιανή, του γλυκού νερού. Είναι κρίμα να περάσει ολόκληρη η ζωή μας, που είναι μια μεγάλη πίστοση χρόνου, αυτά τα κάποια χρόνια που έχουμε για να γνωρίσουμε τον Ιησού Χριστό και τελικά να μην τον γνωρίσουμε. Είναι κρίμα. Και γράφει ο Παύλος, «Ον προέθετο ο Θεός ηλαστήριον διά της πίστεως». Αυτό μόνον ήταν δικό μας. Ποιο? Η πίστη. Εμείς δεν θα είχαμε στα έργα αυτά τα οποία προσφέρει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού, πρώτα πρώτα η ίδια η ενανθρώπιση και λοιπά και λοιπά, εμείς να προσφέρουμε, τι να προσφέρουμε, την πίστη μας. Θα μου πείτε, είναι μεγάλο πράγμα αυτό, τεράστιο. Είναι εύκολο πράγμα και απλούν? Όχι. Ούτε απλούν, ούτε εύκολο. Για μια διεφθαρμένη προαίρεση και ορθολογίζουσα, είναι όντως πράγμα δυσκολότατο. Μπορεί κάποιος να του λέμε, σε κάποιον να λέμε να πιστέψει, και όταν δεν έχει αγαθή προαίρεση να υποστεί μαρτύριο για να λέει και να συνεχίζει ότι δεν πιστεύω. Άρα δεν είναι εύκολο πράγμα. είναι δύσκολο, είναι θέμα προαιρέσεως, αλλά και αυτή η προαίρεση πρέπει να φωτίζεται. Και αν ο άνθρωπος θέλει, δύναται να φωτίζεται η προαίρεσή σου και τότε κατά έναν καταφατικό τρόπο να στέκεται απέναντι στην πίστη εις το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού. Ακόμη ένα σημείο εν τη ανοχή του Θεού. Ο Θεός έδειχνε ανοχή προς όλη την ανθρωπότητα των παρελθόντων αιώνων και ετοίμαζε δια του Υιού του τη σωτηρία των ανθρώπων. Ωραιότατα ο Παύλος αυτή τη θέση την είπε στους Αθηναίους, στην οποία θέση θα επανέλθω αν σήμερα μας μείνει ο χρόνος. Τους μένουν χρόνους της αγνίας υπεριδών ο Θεός τα νυν παραγγέλει της ανθρώπης πάση πανταχού μετανοή πίστη παρασχών πάση, αφού σε όλους παρέχει την πίστη. Δεν ζήτησε τίποτα. Θα το δούμε όμως εκτενέστερα αν προλάβουμε σήμερα. Το θέμα είναι ότι ανέχεται ο Θεός. Ο Θεός λέγει είδε τους παρήδε παρέβλεψε τους χρόνους της αγνίας. Και το καταπληκτικό είναι ότι διαβάζουμε μέσα σε αυτήν την Παλαιά Διαθήκη κάτι που σας το έχω πει πολλές φορές, όταν λέγει εγώ η Σοφία δημιουργούσα μαζί με τον Θεόν Πατέρα και έκανα τους ανθρώπους, είναι στο βιβλίο των Μεριμνίων, και έκανα λέει τους ανθρώπους, ανυπομονούσα πότε θα έλθει η ώρα για να βρεθώ ανάμεσα εις τους ανθρώπους, εννοείται πότε θα έρθει η ώρα της ανθρωπίσεως. Γι' αυτό βάζει εκείνο το καταπληκτικό στην Καινή Διαθήκη που λέει «Όταν δεν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέσχυρεν ο Θεός των ιών αυτού» κλπ. «Όταν δεν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου». Και τι έκανε, ανυπομονούσε ο Θεός λόγος, «Πότε θα έρθει η ώρα να βρεθεί ανάμεσα εις τους ανθρώπους». Για φανταστείτε, μας το λέει και ένα προτελευταίο χωρίο το προφήτης Βαρού και λοιπά. Και πηγαίνουμε εις το 26ο χωρίο. Προς ένδειξη της δικαιοσύνης αυτού εν τον ίν καιρό εις το είναι μόνον δίκαιον και δικαιούντα τον εκπίστεως Ιησούν. Δηλαδή ο Θεός με τον τρόπον αυτόν φανερώνει την αγάπη του, αυτόν τον έσχατον καιρόν. Όταν γράφει ο Παύλος λέγει και ομιλεί περί έσχατον καιρόν και δείχνει καθαρά ότι είναι ο Θεός και δίκαιος και σωτήρας όσων πιστεύουν εις τον Ιησού Χριστό. Εδώ έχουμε τη φράση δίκαιον και δικαιούντα, και δίκαιον και δικαιούντα. Έχουμε το μεγαλύτερο παράδοξο από όσα παρουσιάζει το Ευαγγέλιο. Και τούτο γιατί στον νόμο ο Θεός ενεφανίζει δίκαιους και κατακρίνων, ενώ εις το Ευαγγέλιο εμφανίζεται δίκαιος και ταυτόχρονα δικαιών των αμαρτωλών. Ο νόμος λέγει, λέγουν οι Εβραίοι στον Χριστό, μας είπε αυτές τις γυναίκες τις πόρνες να τις λιθοβολούμε. Εσύ τι λες? Είδατε, να τις λιθοβολούμε. Ο νόμος αδέκαστος. Ο Χριστός γράφει κάτω. Τι έγραφε? Το ξέρετε από το Ευαγγέλιο. Στον Ιωάννη αναφέρεται. Τι έγραφε κάτω στο έδαφος? Οπότε ένας από αυτούς μίλησαν έτσι σκληρά. Περνούσε, έβλεπε τα γραφόμενα και απήρχεσαι. Όλοι φύγαν. Έμεινε μόνο η κατηγορουμένη πόρνη. Σήκωσε ο Κύριος το κεφάλι του. Γίνεται. Πού είναι η κατηγορή σου? Κύριε, φύγε. Γιατί έγραφε εκείνα. Εκείνους τους χαρακτηρισμούς που ήσαν αυτοί οι αμαρτωλοί, οι κρίνοντες. Οπότε ο καθένας έρχονταν σε μια αυτογνωσία και έφευγε. Ούτε εγώ σε κατακρίνω. Το θυμόσαστε, ούτε εγώ σε κατακρίνω. Πήγαινε στο σπίτι σου, πρόσεξε. Μην ξαναμαρτήσεις. Μην ξαναμαρτήσεις. Έτσι λοιπόν, εδώ εμφανίζεται και δίκαιος και ταυτόχρονα δικαιών των αμαρτωλών. Δεν χαρίζεται με την έννοια ότι ανέθεσε ότι καλά έκανε. Μέχρι τώρα εντάξει. Θυμηθείτε και την ιστορία της Σαμαρίτιδος γυναικός. Τίποτα. Ο τρόπος με τον οποίο ο Κύριος ομιλεί την κάνει να ελέγχεται. Όταν λέει, Κύριε, δεν έχω άνδρα. Σωστά. Γιατί και αυτόν που έχεις δεν είναι άνδρα σου. Είδατε, με ποιο τρόπο. Έτσι με τον τρόπο αυτόν είναι και κριτής και ταυτόχρονα είναι και εκείνος ο οποίος δικαιώνει τον αμαρτωλό. Πράγματι, εάν ο Θεός τιμωρούσε απλό τον αμαρτωλό, τότε πού είναι η χάρη του? Θα ήταν δίκαιος, αλλά όχι και δικαιών. Αν πάλι περιορίζεται ο Θεός να τον δικαιώσει, που θα ήταν η δικαιοσύνη του? Λέμε ότι ο Θεός είναι δίκαιος. Έτσι ούτε το ένα ούτε το άλλο εξαφανίζονται. Ξέρετε, στον Θεό υπάρχει και η δικαιοσύνη και η αγάπη. Μπορείτε να μου πείτε πως αυτά χωρούν εις τον Θεό? Δεν είναι σε μια αντίθεση κάποια στιγμή η δικαιοσύνη με την αγάπη? Αν έπρεπε, αγαπητοί μου, να μας τιμωρήσει ο Θεός, θα μας τιμωρούσε, θα μας έστελνε στον Κεάδο. Αλλά τι, έρχεται από αγάπη. Πώς λοιπόν έχουμε την περίοδο της δικαιοσύνης μετά την περίοδο της αγάπης? Βέβαια, δεν εξαφανίζεται η δικαιοσύνη για την αγάπη, ούτε η αγάπη για τη δικαιοσύνη. Πώς αυτά αλληλοπεριχωρούνται? Μόνο στον Θεό υπάρχει αυτό. Εδώ καταλαβαίνουμε εύκολα. Όμως, παρατάτω και εμείς καλούμεθα και τη δικαιοσύνη να υπηρετήσουμε, αλλά και την αγάπη πρέπει να υπηρετήσουμε. Έτσι θα ήταν ο δικαιός, όχι όμως και ο δίκαιος. Έτσι η δικαιοσύνη του Θεού περιορίζεται εις τον σταυρικό θάνατο. Εδώ είναι το κλειδί. Το ενανθρωπίζοντος Υιού του ως νέος Αδάμ. Δηλαδή, έχουμε αρχή πάλι της ιστορίας των ανθρώπων. Ως νέος Αδάμ. Για να δοθεί η χάρη εις τον άνθρωπο. Ξαναγράφεται η ιστορία των ανθρώπων. Ξαναγράφεται. Εις τον νέον Αδάμ. Εις τον Ιησού Χριστό. Έτσι θα λέγαμε, είμαθα μεν απόγονοι για μια στιγμή του Αδάμ, ναι, αλλά είμαθα και απόγονοι του Ιησού Χριστού. Έτσι, μόνον εάν δια της πίστεως ο άνθρωπος καθιστούσε τον Ιησού Χριστόν, τι αντικαταστάτη του, αντιπρόσωπό του. Η πίστη αυτή θα ήταν βέβαια εις την ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Και έτσι σωζόμαστε. Καταπληκτικό. Μα καταπληκτικό. Και προχωράει ο Παύλος στο 27ο χωρίο. Πού είναι η κάθισης εξετήσει δια ποιου νόμου των έργων ουχή, αλλά δια νόμου πίστεως. Βέβαια ο Παύλος στο κείμενο ότι είναι δύσκολος, δύσκολος. Που σημαίνει, πού είναι λοιπόν η κάθιση την οποία θα είχαν οι άνθρωποι εάν δικαιούντο με τα έργα τους και με την αρετή τους? Απεκλείστη ολοτελώς. Με ποιο νόμον? Με τον νόμο των έργων? Όχι, αλλά με τον νόμο της πίστεως εις τον Χριστό. Λέγει ο Ζυγαβηνός, ως περ νόμων έργων τα έργα προσυγόρευσεν, ούτω και νόμων πίστεως την πίστην προσυγόρευσεν. Όπως λέει τα έργα του νόμου, τα ονόμασε έτσι, έτσι και την πίστη την ονόμασε ως έργον. Και συνεχίζει, ούχ απλώς εις την πίστη προσυγόρευσεν νόμων, αλλά δια της Ιερεμίου προφητείας αναμιμινίσκων εν τες ημέρες γάρ πιστήν εκείνες διαθήσουμε το οίκο Ισραήλ διαθήκη καινή. Είναι στον Ιερεμία στο 31ο κεφάλαιο το 31ο χωρίο. Τι σημαίνει αυτό? Ήδη κυοφορείται μέσα στην Παλαιά Διαθήκη εις τον νόμο, κυοφορείται η πίστη, η καινή Διαθήκη. Θα ερχόταν η ώρα που θα εμφανίζεται αυτή η Καινή Διαθήκη, που η Καινή Διαθήκη πλέον είναι, είπαμε, η πίστη. Και είναι η δικαίωση εκ πίστεως και όχι εξ έργων νόμου. Δηλαδή να προσφέρω αντάλλαγμα εις τον Θεό για να με δικαιώσει. Τι να του προσφέρεις άνθρωπο? Ποιος είσαι και ποια είναι τα προϊόντα σου? Τι να προσφέρεις στον Θεό? Μάλιστα θα λέγαμε ότι ξέρετε πόσο είναι μεγάλη μία αμαρτία έναντι του Θεού. Ό,τι να κάνεις άνθρωπε δεν την εξοπλάς. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, λέει, για μια στιγμή αμάρτησα και αιώνια βασανίζομαι. Ναι, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, διότι η αμαρτία που έκανες μπροστά στο Θεό που είναι άπειρος και αιώνιος, και αυτή είναι άπειρη και αιωνία, λέμε πόρνευσα. Λίγα λεφτά πόρνευσα λοιπόν. Ναι, αλλά έναντι τίνος, μπροστά στα μάτια τίνος του Θεού. Ο Θεός είναι όμως άπειρος και αιώνιος. Συνεπώς, η αμαρτία μας, η κάθε αμαρτία μας, έχει αιώνιες και πελώριες διαστάσεις στα μάτια του Θεού. Τρέχα τώρα να ξοφλήσεις. Για να μην σας θυμίσω και εκείνο το άλλο με τα μύρια τάλαντα που είπε ο Κύριος στην παραβολή. Τι να ξοφλήσεις? Από πού να ξοφλήσεις? Μπορείς, αλλά εάν πεις Κύριε είμαι φταίχτης, σου τα χαρίζει όλα. Μα είναι αδιανόητο, σου τα χαρίζει όλα. Και όμως δεν προσέρχονται οι άνθρωποι, ας πούμε στο μυστήριο της εξομολογήσεως, να ομολογήσουν τις αμαρτίες των και να πούν είμαι φταίχτης, Θεέ μου συγχώρεσέ. Δεν είναι ανοησία? Πάντως εδώ βλέπουμε να διακρίνεται η Καινή Διαθήκη από την Παλαιά Διαθήκη. Μην νομιστεί όμως ότι καταργούνται οι εντολές του Θεού. Άλλο αυτό. Γιατί πολλές φορές νομίζουμε ότι το έργο του νόμου είναι οι εντολές. Σε μια εφημερίδα, σε ορθόδοξο τύπο, τον τελευταίο, πήρε το μάτι μου, δεν το διάβασα. Βρέθηκαν κάποιοι να πούν ότι οι 10 εντολές του Θεού, σας είπα δεν το διάβασα, έτσι, σόφαστα το πήρε το μάτι. Οι 10 εντολές του Θεού είναι έργο βαρβάρων. Διόνομα. Έργο βαρβάρων είναι οι 10 εντολές. Μερικοί δε, ακόμη και θεολόγοι, όταν ακούνε 10 εντολές, σαν να δαιμονίζονται. Σαν να νομίζουν ότι τους γυρίζουμε πίσω στην Παλαιά Διαθήκη. Αν δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι. Οι 10 εντολές είναι ο φράκτης που μας φυλάτει να μην πέσουμε εκεί που δεν θα έπρεπε να πέσουμε. Θα βρίζουμε λοιπόν τις 10 εντολές και φυσικά και τον νομοθέτη Θεόν, γιατί δεν είναι ο Μωυσής ο νομοθέτης, αλλά είναι ο Θεός ο νομοθέτης των 10 εντολών. Έτσι δεν καταργούνται οι 10 εντολές. Υπάρχει περίπτωση να ακούσετε ου φωνεύσεις και τώρα μπορείς να πεις καταργήθηκε αυτό. Ου κλέψεις, καταργήθηκε αυτό. Αν είναι δυνατόν. Έτσι λοιπόν η δικαίωση θα ήρθε εδώ και τις εντολές θα τηρούσαμε και τις θα τηρούμε και ταυτόχρονα η πίστη μας εις τον Ιησού Χριστό με τη θερμή παράκληση να μας συγχωρεί. Να μας συγχωρεί. Δεν έχουμε κύριε να πληρώσουμε. Τι να πληρώσουμε. Θα δούμε λοιπόν τι λέγει στον επόμενο στίχο ο Απόστολος Παύλος. Λογιζόμεθα ουν πίστη δοτική, πίστη δικαιούστε άνθρωπον χωρίς έργον νόμου. Που σημαίνει ότι με αλάθαστον συλλογισμό καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο άνθρωπος δικαιώνεται δια πίστεως δωρεάν χωρίς τα έργα που επιβάλλει ο νόμος. Βέβαια θα πω κάτι περισσότερο, όχι όμως σήμερα γιατί δεν φτάνουμε, πέρασε η ώρα. Για να μην λέτε τι είναι αυτά τα έργα του νόμου και τα έργα του νόμου, δεν έχουν καμία σχέση με τις 10 εντολές. Προσέξτε. Γι' αυτό ακριβώς, επειδή υπάρχει μια σύγχυση των έργων του νόμου με τις 10 εντολές και λέγεται ό,τι λέγεται. Ας πούμε, να πρέπει να κάνω και να έρθω σε σύγχρονα παραδείγματα. Να σου πει ο άλλος, θα κάνει 40 λειτουργίες για να σωθείς. Θα κάνεις τόσο αγιασμός, τόσα ευχέλαια. Τα ακούτε αυτά, ε? Τα ακούμε πολύ συχνά. Ένας, αυτό πρέπει να είναι γεγονός, γιατί μας το έλεγε ένας καθηγητής μας στη σχολή. Ένας ιερεύς πνευματικός. Και τι να κάνω να σωθώ, είπε η γυναίκα. Ποιος ξέρει, εκτρώσει, ξέρω εγώ. Και τι της επέβαλε, τον πάρει, να τον πάρει τζιτζίνα, όπως το λέτε εσείς εδώ, μπίνα, εμείς το λέμε τζιτζίνα, δηλαδή να τον πάρει τον παπά στην πλάτη του, στην πλάτη της, και να τον κάνει μερικές γύρες γύρω από την εκκλησία. Τι πράγματα είναι αυτά, σοβαρά πράγματα είναι. Είναι σοβαρά πράγματα. Και έχετε προσέξει, σας είπα το θέμα, θα το επαναλάβω την ερχομένη φορά, ότι κάτι τέτοια τα υπαγορεύουν άνθρωποι που ασχολούνται με τη μαγεία. Αν θα πηγαίνατε σε εκείνο τον διαβόητο Χρήστο στο Γάζορο, τον διαβόητο, προσέξτε, θα σας έλεγε να κάνεις 7 λειτουργίες. Γιατί 7 και όχι 8? Να κάνεις 40 αγιασμούς. Γιατί 40 και όχι 39 ή 41? Συνήθως τέτοιες εντολές δίδουν από τον τελετουργικό νόμο. Τελετουργικό νόμο για να σωθείς. Αν είναι δυνατόν να σωθείς με τον τρόπο αυτόν, άνθρωποι που δεν τα έχουν καλά με την Εκκλησία, αλλά με τη μαγεία. Το αντιληφθήκατε ποια είναι αυτά τα έργα του τελετουργικού, όχι του νόμου, του νόμου δηλαδή, του ηθικού νόμου των 10 εντολών, αλλά του τελετουργικού νόμου. Ας το προσέξουμε λοιπόν αυτό, γιατί μην νομίσετε ότι μέχρι σήμερα δεν επικρατούν τέτοιες θέσεις και τέτοιες αντιλήψεις, ότι πρέπει να κάνω αυτά τα έργα, πρέπει να κάνω εκείνα και εκείνα. Μάλιστα όσο κάθομαι εδώ, τόσο θα μου να μιλώ και άλλες αντιλήψεις. Να βαφτίσει λέει ένα παιδί για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες σου. Έκανε έκφραση, έλεγε ο πνευματικός, να βαφτίσει ένα παιδί ή να βαφτίσει τρία παιδιά. Γιατί θα συγχωρεθεί, έτσι να συγχωρεθώ. Αν είναι δυνατό, αν είναι δυνατό, μόνο με τη μετάνοια και την πίστη στον Ιησού Χριστό. Όλα τα άλλα τίποτα. Ας μην λοιπόν κατά κάποιο τρόπο μπερδευόμαστε, γιατί είναι φοβερό. Και μένουμε με τον τρόπο αυτό να συγχωρηθεί. Ή να χτίσει ένα ναό. Να εύκολο στον καθένα να χτίσει ένα ναό. Ή να κάνει ένα αφιέρωμα. Ξέρω εγώ το κεντρικό πολυέλαιο. Και με τον τρόπο αυτό να έχει το αίσθημα ότι οι αμαρτίες σου συγχωρήθηκαν. Ξέρετε πως οι άνθρωποι κάνουν αφιερώσεις και αναθήματα και έχουν αγαθεί τη συνείδησή τους ότι με τα έργα αυτά έχουν συγχωρεθεί οι αμαρτίες τους. Το ακούτε? Θέλω να μας φυλάξει. Πρόκειται περί μιας μεγάλης πλάνης. Σε αυτό το σημείο νομίζω η προς Ρωμαίους επιστολή έρχεται να μας διαφωτίσει πως πρέπει να κινηθούμε. Και συνεχίζει το 21ο χωρίο. Ή Ιουδαίων ο Θεός μόνον, ουχή δε και εθνών, ναι και εθνών. Δηλαδή, ή ο Θεός είναι μόνο για τους Ιουδαίους, δεν είναι και για τους εθνικούς. Σας εξήγησα τι θα πει εθνικός. Ναι, λέει ο Απόστολος Παύλος, και εθνών. Και για τους εθνικούς είναι Θεός. Και συνεπώς, δια της δικαιώσεως αυτής παρέχεται η σωτηρία και εις τους Εβραίους και εις τους εθνικούς. Μήπως ο Θεός είναι Θεός ουν Ιουδαίων μόνον, όχι δε και των εθνικών? Ναι, είναι και Θεός των εθνικών. Στην εποχή των Αποστόλων υπήρχε μια στενοκεφαλιά των Εβραίων. Ακούστε, ακούστε και θαυμάστε τι ιστορία πέρασε. Έβγαλαν το δόγμα ότι για να γίνεις χριστιανός έπρεπε να περάσεις από τον Ιουδαϊσμό. Τότε ήταν γνησία η περίπτωσή σου, επειδή λέει ο Χριστός είπε Ιουδαίος, ο ίδιος είστε υποστήπη περιτομή. Ναι, όλα αυτά διότι. Αλλά τώρα, για να γίνω χριστιανός, πρέπει να περάσω από την περιτομή? Αν είναι δυνατόν. Αυτό υπεστήριζαν οι Εβραίοι τότε, ως χριστιανοί. Οι Εβραίοι υπεστήριζαν αυτήν την θέση. Εδώ βλέπει κανείς που έφτανε αυτός ο εγωκεντρισμός των Εβραίων. Εάν αγαπητοί μου αυτό συνέβαινε, έπρεπε να γίνουμε πρώτα να περάσουμε από την περιτομή και μετά να γίνουμε χριστιανοί, αντιλαμβανόμεθα τι εμπόδιο θα ήταν η εκχριστιάνιση των εθνικών. Αντιλαμβανόμεθα. Δόξα τω Θεώ όμως, μια τέτοια θέση την πολέμησαν οι Απόστολοι και το θέμα διευθετήθηκε. Δεν είναι απαραίτητο να περάσω από την περιτομή για να γίνω χριστιανός. Γιατί? Επειδή το θέλετε εσείς, για να διατηρηθεί το γόητρό σας, ο Εβραίοι. Ακούτε, το γόητρό σας, ο Εβραίοι. Ο, δεν θα γίνει έτσι. Και έτσι λοιπόν αγαπητοί, βλέπουμε ότι δόξα τω Θεώ, οι Άγιοι Απόστολοι φωτισμένοι από το Πνεύμα του Άγιον, όλα αυτά τα διαθέτησαν πάρα πολύ καλά. Και μάλιστα πόσα πράγματα λέει ο Απόστολος Παύλος για το θέμα της περιτομής, που βέβαια η περιτομή δεν είναι παρά ένα σύμβολο του βαπτίσματος. Δεν χρειάζεται να περιτιμηθούν οι άνδρες. Έπρεπε να περιτιμηθούν. Γιατί? Δεν υπάρχει λόγος. Και έτσι ο Απόστολος Παύλος μας καθορίζει ότι η περιτομή δεν έχει πλέον, εφόσον έχουμε το βάπτισμα το χριστιανικό, ότι δεν έχει πλέον καμία αξία. Ευχαριστώ που με ακούσατε και σήμερα και ο Κύριος να σας ευλογεί.